διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του ορισμού του πέναλτι. Μετά από δεν ξέρω 15 μέρες βγαίνουμε και πάλι στον αέρα. Η προηγούμενη Παρασκευή βέβαια μας πέρασε ήταν η αργία της 25 Μαρτίου. Η Δευτέρα ήταν η σύσκεψη των σωματείων στο Sporting. Έχουμε τα πούμε δηλαδή από την προηγούμενη Παρασκευή. Καλωσορίζουμε αμέσως για να πούμε στο ψητό κατευθείαν τον Δημήτρη Κατσάκο, τον έτερο και βασικό παρουσιαστή της εκπομπής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς δεν είναι ελεύθερος υπηρεσιών. Αυτή την ώρα εργάζεται ως συνάδελφος παράλληλα. Καλησπέρα, Μητσάρα.
Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
Πολύ ωραία. Πώς πέρασε το τρίμερο?
Εξαιρετικά δούλευα.
Πολύ καλό, νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτη η θέση σου.
Φανταστικά.
Ωραία,
λοιπόν. Ας μην το συζητήσουμε.
Εντάξει, είχαμε πολλά αυτές τις μέρες που δεν κάναμε εκπομπή. Είχαμε μπάτς για τα προχρηματικά του Μουντιάλ.
Περίμενε, καταρχάς πώς πέρασε το τριήμερο?
Εγώ δεν έκανα απολύτως τίποτα. Τρεις μέρες στο σπίτι, ούτε η καφέ δεν βγήκα.
Σάπισες?
Τρεις μέρες σε κούρασης.
Πω.
Ταινίες, διάβασμα και...
Και αυτά. Δεν είχε πρωταθλήματα να δεις ποδόσφαιρο, απίστευτο.
Εντάξει, έλεπα φιλικά.
Το ίδιο είναι.
Έλα φιλικά, τα προκριματικά του Μουντιάλ, τα play-off και τα λοιπά, που είχαμε και έκπληξη μεγατόνων.
Ναι, θα το συζητήσουμε και αυτό.
Ναι.
Και με έτσι και με ελληνική προέκταση, διασύνδεση. Θα πω.
Ωραία. Λοιπόν, καθοδήγησε εσύ, έχεις την μπαγκέτα. Εσύ καθοδηγείς σήμερα την εκπομπή.
Βεβαίως. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και καταρχάς τα χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Χαιρετίσματα έτσι special στον Αλέξανδρο στην Λεμεσό που έστειλε και ένα ωραίο meme σήμερα. Μου το έστειλε το προσωπικό μήνυμα και το ανέβασα απευθείας στη σελίδα του Facebook της εκπομπής του ορισμού του πέναλτι. Να μπείτε να το δείτε. Συγγνώμη όσοι δεν το είδατε μέχρι στιγμής, με λίγο ΑΕΚ και λίγο από Όσκαρ. Ένα ωραίο μίξ. Ναι. Και προχωράω και αφού δεν έχουμε... Εντάξει, έχουμε το φιλικό της Εθνικής σήμερα στις 9 η ώρα με το Μαυροβούνιο. Εννοείται, εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε δεύτερο παιχνίδι του Πογέτ στον πάγκο. Να πω όμως κάτι που μπορεί να μην το έχουν πάρει πολλοί φίλοι και φίλες πρέφα, ότι μετά το παιχνίδι της Εθνικής στις 11 η ώρα δηλαδή στη ΝΕΤ3 έχει μια πολύ ωραία αθλητική εκπομπή που λέγεται τα χρόνια της αθωότητας και έχει αφιέρωμα σήμερα στην ΑΕΚ του Λουκά Μπάρλου, τα χρόνια δηλαδή 1974-1979.
Ναι.
Οπότε όσοι φίλοι της ΑΕΚ ή μη, οι φίλοι
Με τα δύο πρωταθλήματα, δεν κάνω λάθος.
Της περίοδου να το μπορούν να το παρακολουθήσουν.
Έτσι, με τα δύο πρωταθλήματα λέω 78-79, με Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ποδοσφαιριστής την ΑΕΚ, να λάμπει τότε, και με την Ευρωπαϊκή Καταξίωση.
Ναι, την πορεία μέχρι τους 4 του κυπέλου UEFA. Ναι. Το 77. Αυτά είχα έτσι να πω για πρόγευση, για πρόλογο, και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην αμιγώς έτσι αγωνιστική επικαιρότητα και συζήτηση, αλλά εκτός αν θες να μας πεις τι μουσική επιλογή έχεις κάνει σήμερα.
Ωραία, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και επανερχόμαστε. Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι να γνωρίσατε την φωνή του αείμνηστου Ρόνι Τζέιμς Δίο. Ακούμε το 10ο άλμπουμ των Black Sabbath, το Mob Rules, που κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου του 1981. Θα το ακούσουμε βέβαια και μετά το πέρασμα εκπομπής όσο γίνεται περισσότερο.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, και πάλι σου δίνουμε το λόγο, Μιτσάρα.
Ευχαριστώ πολύ, τον παίρνω αμέσως και θα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε από Εθνική Ελλάδος.
Ναι.
Γιατί είχαμε και το προηγήθηκε μάλλον του σημερινού φιλικού αυτό της περασμένης εβδομάδας.
Τον ντεμπούτο.
Τον ντεμπούτο ακριβώς του Γκουστάβο, του Πογιέτ, του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού απέναντι στην Εθνική Ρουμανίας, στο Βουκουρέστι, και ξεκινήσαμε και με το δεξί, γιατί κερδίσαμε με 1-0 τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι με γκολ του Μπουχαλάκη, που δεν σκοράρει, εγώ δεν τον θυμάμαι να έχει ξανασκοράρει με την Εθνική ομάδα, και πάντως εκτός από το αποτέλεσμα, νομίζω ότι και η εικόνα της Εθνικής έδωσε ένα πρώτο δείγμα, έτσι ενθαρρυντικό θα έλεγα,
ναι,
στο ανεπίσημο τώρα ντεμπούτο του Πογιέτ, γιατί εντάξει, ήταν καλά στημένη η Εθνική, ήταν συμπαγής, είχε και ευκαιρίες και πήρε και την νίκη. Γιατί
δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τους Ρουμάνους, δεν κινδύνεψε έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό. Είδαμε το σχεδιασμό, το σχήμα του 4-3-3 που είναι το αγαπημένο του Πογιέτ, ενδεχομένως κάποιοι θα το θυμούνται και από τη θητεία του, εν πάση περιπτώσει από την ΑΕΚ, ότι ήταν το καθιερωμένο σύστημα αυτό που χρησιμοποιούσε, και να δούμε πώς θα το προσαρμόσει και αν θα έχει και θα το χρησιμοποιεί τέλος πάντων συνεχώς στην Εθνική, αν θα το καθιερώσει ή αν θα δοκιμάσει και άλλα συστήματα. Πάντως με αυτό ξεκίνησε. Ήταν γρήγορη η Εθνική, είχε κάποια ζητήματα στην άμυνα, αλλά αυτό που είπες ότι δεν φάνηκαν ιδιαίτερα, γιατί δεν απείλησαν οι Ρουμάνοι σε μεγάλο βαθμό
Γι' αυτό...
την εθνική μας.
Γι' αυτό και αποδοκιμάστηκαν τους οπαδούς τους στο τέλος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε καθόλου καλή έτσι, εμφάνιση η Ρουμανία. Είδαμε και κάποια καινούργια έτσι, πρόσωπα όπως ήταν ο Ρότα και το Σιώπη. Δεν τον είχαμε δει συχνά στην αρχική εντεκάδα, παρότι κάνει πολύ καλή χρονιά. Βασικά θα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το πρωτάθλημα με την Τραμπζοσπορ μαζί με τον Μπακασέτα. Γενικά ποδόσφαιρο, είδαμε να προσπαθεί η εθνική να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής και υπομονής. Πράγμα που έχει λείψει νομίζω τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το πρόβλημα πάντα της εθνικής, πάντα τα τελευταία χρόνια της εθνικής ήταν με αντιπάλους υποδεέστερους, μικρότερης δυναμικής, που άφηναν την μπάλα στα πόδια της εθνικής και δυσκολευόταν να την κάνει.
Ναι, ότι αργή ανάπτυξη και τα λοιπά τα χρουσιά.
Ναι, και βλέπαμε δηλαδή ότι περισσότερο μας ευνοούσαν παιχνίδια που δεν είχαμε εμείς την μπάλα και έπρεπε να χτυπήσουμε στην κόντρα ή σε κάποιο στημένο, παρά τα παιχνίδια που εμείς θα έπρεπε να κάνουμε το παιχνίδι. Να δούμε αν μπορεί ο Πογέτα αυτό να το διορθώσει, να το βελτιώσει και να δούμε επιτέλους την εθνική να παίζει ένα ποδόσφαιρο που να είναι και παραγωγικό, να είναι και ελκυστικό στο μάτι και να φέρνει και τα αποτελέσματα, γιατί είναι και αυτά, είναι η ουσία βασικά, είναι το απολύτως αναγκαίο για να οδηγηθεί ξανά η εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Ειδικά το ελκυστικό στο μάτι είναι για μένα το πρώτο που πρέπει να γίνει επιτέλους, τέλος πάντων, που έχει λείψει εδώ και πολλά χρόνια. Να μην σου πω ότι ουσιαστικά δεν το είχε ποτέ εθνική, αλλά τέλος πάντων, να σου πει, είμαι και τελείως αρνητικός.
Εντάξει, ναι, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι το βασικό είναι να αρχίσει να παίρνει αποτελέσματα.
Εάν το καταφέρει
αυτό, θα... και ψυχολογία και να γίνει ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή να καταλήξουμε και σε κάποιους βασικούς παίχτες, ρε παιδί, να καταλήξουμε ότι αυτή είναι η βασική. Φυσικά να γίνονται προς τα αφαιρέσεις ανάλογα με τη φόρμα, αλλά... δεν γίνεται να έρχονται άλλοι 10 διαφορετικοί κάθε φορά.
Ανάλογα με τη φόρμα. Ανάλογα με τη φόρμα, αλλά και ανάλογα, πώς το λένε, μόνο ανάλογα με τη φόρμα, όχι ανάλογα με τις ομάδες που παίζουν, το βάρος φανέλα.
Καλά, εννοείται. Εννοείται και να...
όπως συνηθίζεται.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο Πογέτη είναι ένας σοβαρός προπονητής και γενικά σοβαρός άνθρωπος και με παραστάσεις και ως... ποδοσφαιριστής όταν ήταν, και επειδή θεωρώ ότι είναι, όχι θεωρώ, το έχουμε δει και το θυμόμαστε, ότι είναι και άνθρωπος ο οποίος είναι αυστηρός και δεν σηκώνει και πολύ μίγα στο σπαθί του.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ούτε θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα έμπαινε ποτέ ποιος παίζει που, ούτε θα δεχόταν υποδείξεις από κάποιον παράγοντα, ότι πάρε π.χ. τον τάδε που παίζει σε αυτή την ομάδα που τη συμπαθούμε ή μην πάρει τον τάδε.
Ναι.
Που δεν παίζει στην τάδε ομάδα και δεν τη συμπαθούμε. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι...
εντάξει, εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι σοβαρό.
Ακριβώς δίκαιος.
Δηλαδή, ναι, ναι.
Απλά εντάξει, πρέπει να σταματήσει λίγο και το υπερηραίους ατμόσφαιρα που πολλές φορές δημιουργεί κλίμα τέτοιων συζητήσεων, διάφορα μουέ φύλλα προσκύμενα σε κάποια ομάδα, σε κάποιο παράγοντα βασικά. Και να μην σπεκουλάρουν πάνω στην εθνική, γιατί
ναι.
Καταρχάς δεν γίνεται σε άλλη χώρα του κόσμου αυτά τα πράγματα.
Ναι, τέλος πάντων, πρώτο δείγμα θετικό, έτσι. Μένει να δούμε και σήμερα τι εικόνα θα παρουσιάσει επίσημα ένα αξιόλογο, έτσι, αντίπαλο, αξιόμαχο μάλλον αντίπαλο, το Μαυροβούνιο.
Σήμερα είναι 9 η ώρα στην Ποντγκόριτσα, την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, και έχει βγάλει και την εντεκάδα ήδη από πολύ νωρίς. Εδώ και 5 ώρες έχει ανακοινωθεί, οπότε ας τη διαβάσουμε. Έχει Οδυσσέα Βλαχοδήμο στο τέρμα, έχει Λίρατζι, Χατζηδιάκο, Μαυροπάνο και Τσιμίκα από τα δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα. Είναι νομίζω η πρώτη παρουσία του Λευτέρη Λίρατζι με την εθνική, του νεαρού μπακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις φέτος και είναι αποκάλυψη νομίζω για το ΠΑΟΚ. Στο κέντρο έχουμε Σιώπη, Μπουχαλάκη και Μπακασέτα, τριάδα, και Στην επίθεση έχουμε Πέλκα, Παυλίδη και Δουβίκα.
Μάλιστα.
Και στον πάγκο είναι Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, τερματοφύλακες, Νικολάου, Κυριακόπουλος, Γούτας, Γιακουμάκης, Αλεξανδρόπουλος, Κουλούρης, Ρώτα, Χατζηγιοβάνης, Λιμνιός και Μάνταλος.
Κατά βάση είναι νεανική η σύνθεση γενικότερα.
Και έχει και νέα πρόσωπα, ναι, σε σχέση με την αρχική εντεκάδα του παιχνιδιού με τη Ρουμανία. Είναι και ο Λίρατζης και ο Μπακασέτας, Δουβλίκας, Παυλίδης και Δουβίκας. Τους έκανα έναν εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν είναι στον πάγκο αυτή τη φορά Ρώτα, Μάνταλος, Γιακουμάκης και Λιμνιός.
Πολύ ωραία.
Γι' αυτό είναι τα φιλικά, για να δοκιμάζονται και οι παίχτες, να δουν ποιοι ταιριάζουν καλύτερα μεταξύ τους. Αλλά ναι, είναι νεανική ομάδα και είναι θετικό αυτό. Έχει και νέα πρόσωπα. Θα το δούμε. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. Το δείχνει νομίζω και η Κοσμοτέ και το Open.
Ναι.
Και ελεύθερο και συνδρομητικό να το δει ο κόσμος.
Εγώ λογικά θα προλάβω το δεύτερο ημίχρονο, ας πούμε.
Ναι, εσύ λογικά το δεύτερο θα προλάβεις. Εμείς εδώ μόλις κλείσουμε θα
συντονιστείς.
Θα έχω συντονιστεί να δούμε την εθνική μας. Αλλά εντάξει, είναι νωρίς τώρα και από φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, όχι ότι δεν βγαίνουν συμπεράσματα, αλλά το θέμα είναι να δούμε σε βάθος χρόνου και σε διάρκεια.
Δεν πειράζει, να σου πω κάτι, και τα αποτελέσματα στα φιλικά χτίζουν ψυχολογία σιγά σιγά.
Ναι, εννοείται. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά το βασικό είναι η εθνική να αποκτήσει διάρκεια. Γιατί σου θυμίζω ότι και με τον Φανσίπ, τον προηγούμενο, τον Ντέος Ομοσπονδιακό Τεχνικό, αλλά και με τον Σκίμπε, ακόμα παλιότερα, υπήρχαν κάποιες αναλαμπές, δηλαδή κάποια παιχνίδια που λέγαμε ότι η εθνική έκανε καλή εμφάνιση και ενθαρρυντικό δείγμα και.
Ναι.
Χτίζει ψυχολογία κτλ. Αλλά ήταν μεμονωμένα.
Ναι,
ήταν ένα-δύο παιχνίδια και μετά ερχόταν καθίζηση.
Η γενική εικόνα ήταν μέτρια και κάτω του μετρίου.
Ναι, και αραιά και που υπήρχε κάποια έτσι, αναλαμπή. Ναι. Το θέμα είναι να χτίσει η εθνική μια συνέπεια και μια σταθερότητα, που αυτό είναι που θα την οδηγήσει ξανά σε επιτυχίες, όπως ήταν μέχρι το 2014 και μετά, αφού ξεκίνησε η κατρακύλα.
Να. Ωραία.
Αυτά νομίζω.
Εγώ λέω να συνεχίσουμε με επίπεδο εθνικών ομάδων.
Ναι, θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και τα προγραμματικά του Μουντιάλ τώρα, εκτός από τα φιλικά, είναι ίσονο σημασίας.
Σε όλες τις ζώνες της FIFA υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα φιλικά.
Και τα προκληματικά σε όλες τις.
Ναι, συγγνώμη, τα προκληματικά θα πω.
Τα προκληματικά, ναι, εντάξει. Το κατάλαβα. Να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη.
Ναι.
Νομίζω και δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το μεγάλο κάζο, τη μεγάλη έκπληξη της περασμένης εβδομάδας. Εννοώ τον αποκλεισμό της Ιταλίας, της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ιταλία, αποκλείστηκε από τη Βόρεια Μακεδονία. Έχασε με 1-0 στην έδρα της κιόλας. Ένα μαγικό σκορ με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά αποκαλυπτικό της κατάστασης που βρισκόταν η Ιταλία μετά την κατάκτηση του Euro, που επίσης είχε πολλά προβλήματα και γκρίνια και κακές εμφανίσεις. Συμφωνεί
και ο φίλος μας.
Είναι
κράζει τους Ιταλούς.
Το Μαντσίνι.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ που δεν θα έχει Ιταλία.
Ναι.
Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ έτσι.
Καταρχάς είναι ένα απίστευτο στατιστικό, όπου εδώ και νομίζω 10 χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και όχι, κάτσε, έχει να πάει 2. Το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν το 22, το 18 και το προηγούμενο το 14, έτσι.
Ναι.
3, 4, 12. 12 χρόνια η εθνική Ιταλίας έχει λιγότερες νίκες σε Μουντιάλ από την εθνική Ελλάδας.
Άρα τι με ξημερούμε, κύριε?
Όχι, παραπάνω από το Μουντιάλ του 10, νομίζω είναι.
Ναι.
Έχουμε 2 νίκες εμείς και 1 η Ιταλία.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
Είναι απίστευτο.
Ότι το κάζο αυτό νομίζω ότι δύσκολα... Μα δεν ξεπερνιέται. Θα έλεγα ότι εντάξει, τέτοια σφαλιάρα δεν έχει ξαναγίνει σε επίπεδο έτσι τόσο υψηλό, ενώ για ομάδα που είναι πάντα εκ των φαβορεί για κατάκτηση του τροπαίου, έτσι.
Καταρχάς αυτό μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από...
Ακριβώς.
Από ένα χρόνο.
Βέβαια, οι δηλώσεις του Μπονούτσι, δεν ξέρω αν τις είδες, ότι είναι, ξέρω εγώ, απαράδεκτο να κρίνεται η πρόκληση σε ένα μόνο παιχνίδι. Βέβαια, αυτό δεν το έλεγε άμα νίκαγε η Ιταλία, αλλά τέλος πάντων.
Μα καταρχάς δεν κρίθηκε σε ένα, μόλις ένα παιχνίδι, τόσα παιχνίδια έχει ο όμιλος των προκριματικών. Η Ιταλία πήγε στα μπαράζ.
Θα μπορούσε, εννοούσε, ναι, θα μπορούσε ότι και καλά να ήταν διπλή αγώνες στον μπαράζ. Αλλά εδώ είχε το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, εντάξει, όλα ήταν υπέρ της τώρα.
Είσαι Ιταλία με 4 παγκόσμια κύπελα, 2 κύπελα Ευρώπης, το ένα μάλιστα πριν από λίγους μήνες. Παίζεις στην έδρα σου απέναντι σε μια χώρα που με κάθε σεβασμό είναι στο ποδοσφαιρικό χάρτη που σχεδόν ανύπαρκτη.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει.
Ναι, τέλος πάντων, δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Ναι, ναι.
Και ψάχνεις τώρα να βρεις δικαιολογία ότι ήταν μονό το παιχνίδι.
Εντάξει, είναι λίγο ντροπή. Παρηγοριά στον άρρωστο, εντάξει.
Εντάξει, πάντως από ό,τι φαίνεται θα έρχονται και ριζικές αλλαγές στην σκουάντρα Τζούρα, γιατί αποσύρονται ο Ιμόμπιλε, ο Ινσίνιε, ο Ζορζίνιο, ενώ παίζεται και το κεφάλι του Μαντσίνι.
Ναι.
Και λογικό είναι, εντάξει, μιλάμε για μεγαλειώδες κάζο. Κάποιοι, εγώ το περίμενα, γιατί οι Ιταλοί μετά από μια μεγάλη επιτυχία το ρίχνουν λίγο στο σορολόπ.
Αφιψηλού παρουσιάζεται.
Ναι. Και εντάξει, δεν περίμενε θα το πάθει από τη Βόρεια Μακεδονία, περίμενε θα το πάθει στον επόμενο γύρο αν περνούσε απέναντι στην Πορτογαλία που προκρίθηκε.
Η οποία πανηγυρίζει τώρα με τον αντίπαλο της να είναι η Βόρεια Μακεδονία.
Πορτογαλία, μιλάμε, της έκατσε λουκούμι. Το πόσο για να πέρασε σχετικά εύκολα. Καλά, όχι σχετικά εύκολα, γιατί καρδιοχτύπησε λίγο απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή το 3-1 θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ εύκολα 2-2 αν ο Μπουράκ Γιλμάζ είχε ευστοχήσει σε πέναλτι που έχασε στο 85 με το σκορ στο 2-1. Και είδαμε και κάποια φοβερά βίντεο με κάποιους οπαδούς στην Τουρκία. Ένα συγκεκριμένο να πυροβολεί την τηλεόρασή του.
Δεν το είδα, το διάβασα όμως. Το διάβασα, δεν το είδα.
Ψύχραμα το πήρε. Ο φίλος αυτός. Πάντως, αντίστοιχη θα μπορούσε να είναι και η αντίδραση για να συνδέσω και αυτό που έλεγα πριν για ελληνικό ενδιαφέρον. Αντίστοιχη θα μπορούσε να είναι η αντίδραση των φίλων της ΑΕΚ στο χαμένο πέναλτι του Γιλμάζ. Και αυτό γιατί όλοι οι ΑΕΚτζίδες, θέλω να σου πω, την Πέμπτη το βράδυ, Πέμπτη δεν ήταν το παιχνίδι.
Ναι.
Πέμπτη ήτανε, είχαν στηθεί στις τηλεοράσεις τους και περιμένανε πώς και πώς να αποκλειστεί η Πορτογαλία προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Φερνάντο Σάντος.
Α, μάλιστα.
Για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ.
Εκ νέου.
Και όχι μόνο δεν αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Τουρκία, όλοι είχαν βασίσει τις ελπίδες τους στην Ιταλία.
Ναι.
Αποκλείστηκε και η Ιταλία.
Και τώρα είναι το φαβόρι για την πρόκληση απέναντι στους Βορειομακεδόνες γειτονές μας.
Και πιστεύω ότι με την τύχη που υπάρχει στο ΑΕΚτζίδικο σύμπαν, από τη στιγμή που περιμένουν να χάσει η Πορτογαλία για να φύγει ο Σάντος, είναι πολύ πιθανό η Πορτογαλία να πάει αίτητη και να κατακτήσει το Μουντιάλ.
Καλά, ναι, δεν αποκλείεται.
Πάντως, για να πούμε για το κανένα σοβαρό τώρα, πω και αυτό για το Σάντος, ότι με βάση τα ρεπορτάζ φαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να αποκλειστεί η Πορτογαλία για να έρθει να δουλέψει ο Σάντος στην ΑΕΚ. Υπάρχει, θα γίνει μάλλον συζήτηση, ακόμα κι αν η Πορτογαλία προκριθεί στα τελικά του Κατάρ και ο Σάντος θελήσει να την οδηγήσει εκεί.
Για να καταλάβω και για εμάς που δεν κινούμαστε στο σύμπαν της ΑΕΚ.
Βεβαίως.
Είναι ο πρώτος και μοναδικός στόχος αυτός, δηλαδή να έρθει ο Φερνάντο Σάντος να
κάνει. Αυτή τη στιγμή είναι το απόλυτο νούμερο ένα. Έχουν προταθεί.
Αλλά είναι ο μοναδικός, αυτό θα να πω.
Είναι ο μοναδικός που ξέρουμε. Έχουν προταθεί διάφορα ονόματα. Πληθώρα ονομάτων έχουν προταθεί και βρίσκονται σαν συρτάρια αυτή τη στιγμή στο αρχηγείο της ΑΕΚ. Αλλά όσο είναι ανοιχτό το θέμα Σάντος και όσο ο Φερνάντο Σάντος δεν έχει απορρίψει όχι την πρόταση, δεν έχει γίνει πρόταση ακόμα, δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν ασχολείται με κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή επίσημα.
Μάλιστα. Ωραία, θα
είναι ο απόλυτος στόχος ο Φερνάντο Σάντος.
Καλά, μιλάμε τώρα για τον προπονητή που θα οδηγήσει την ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο, έτσι, από του
χρόνου. Ακριβώς. Και θα κληθεί να συμμαζέψει και μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ προβληματική. Το έχουμε δει και φέτος, το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και δεν χωράει πλέον, δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας ή λανθασμένης επιλογής.
Συμφωνώ και βέβαια όπως κάθε σοβαρός σύλλογος πρέπει να έχει τεχνική ηγεσία πριν λήξει η χρονιά, θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
Αυτός είναι ο στόχος, ότι μέσα στον ερχόμενο μήνα,
ναι,
βαριά μέχρι τα μέσα Μαΐου, θα πω εγώ, η ΑΕΚ πρέπει να έχει υπογράψει, συμβόλαιο με τον νέο προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός. Μακάρι να είναι ο Φερνάντο Σάντος, αν ρωτάς εμένα.
Να ξεκινήσει ο νωρίς ο προγραμματισμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι έτσι όπως τα έχουμε καταφέρει, ξεκινάμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οι ομάδες μας πριν ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές άδειες των εργαζομένων.
Καλά. Το βασικό για την ΑΕΚ καταρχάς είναι να εξασφαλίσει. Είναι εύστοχο, πολύ σωστό. Το βασικό για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσει ότι θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο για του χρόνου. Γιατί και αυτό δεν είναι δεδομένο ακόμα. Και τα έχουμε πει ότι και με βάση την εικόνα που έχει φέτος και το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, τα πάντα είναι ρευστά.
Σωστά.
Οπότε ο αγωνιστικός στόχος της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσει ότι θα είναι τουλάχιστον στην τετράδα. Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής και όλο το υπόλοιπο διοικητικό και πώς να το πω, επιτελικό επιτελείο, όσοι είναι εν πάση περιπτώσει στο αρχηγείο, πρέπει να ασχολούνται με το να βρουν προπονητή εγνωσμένης αξίας, προσωπικότητα, όχι μαθητευόμενο μάγο, όχι λύση ανάγκης,
όχι πειράματα,
ένα προπονητή τον οποίο θα του δώσουν τα κλειδιά και θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και θα μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Κλείνει η παρένθεση προς το παρόν, γιατί θα επανέλθω αργότερα. Αφού δούμε λίγο έτσι και τι άλλο γίνεται στα Μουντιάλ, στα προγραμματικά, γιατί είχαμε και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στη ζώνη της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας και της Αφρικής και παντού. Και γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, κάτσε να βρω τα ευρωπαϊκά. Να συνεχίσουμε με τα ευρωπαϊκά. Είπαμε για την Πορτογαλία και τη Βόρεια Μακεδονία που παίζουν αύριο κιόλας στις 10 παρατέταρτο. Μία από τις δύο θα πάρει το εισιτήριο για το Κατάρ, για το χειμώνα.
Για το Δεκέμβρη δηλαδή.
Τα πράγματα. Το Δεκέμβρη του 22. Και οι υπόλοιποι τώρα που έχουμε. Η Ουαλία πήρε την πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Μια γκολάρα, απίστευτο γκολ του. Δύο γκολ βασικά. Το ένα ήταν απίστευτη γκολάρα του Γκάρεθ Μπέιλ. Το πρώτο ήταν μια απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Ναι, ναι, ναι.
Που πήγε αυτό που λέγαμε παλιά στις αράχνες, εκεί που κοιμούνται οι αράχνες.
Στο γάμα.
Ακριβώς, στη συμβολή των οκών δηλαδή. Η Αστρία το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν αρκετό. Η Ουαλία λοιπόν είναι στο κατόφλι ακόμα μιας μεγάλης διοργάνωσης. Η Σουηδία κέρδισε με 1-0 την Τσεχία στην παράταση και πήρε και αυτή το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Και η Πολωνία, χωρίς να αγωνιστεί, γιατί είχε κληρωθεί με την εθνική ομάδα της Ρωσίας, η οποία αποβλήθηκε
ναι.
από τη FIFA ως κύρωση, εν πάση περιπτώσει, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εντάξει, μια απόφαση που, κατά τη γνώμη μου, είναι απόλυτα υποκριτική.
Απαράδεκτη.
Και απαράδεκτη, ναι, και ξεφτιλίζει το λεγόμενο νοπολίτικα της UEFA και της FIFA, που έχει αποδειχθεί περίτρανα και στο παρελθόν και τώρα, ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται κατά του δοκούν, γιατί δεν έχουμε δει το Ισραήλ, ας πούμε, να δέχεται κάποια κύρωση για την κατοχή της Παλαιστίνης. Δεν έχουμε δει τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν λείψει από καμία μεγάλη διοργάνωση που έχουν βομβαρδίσει και έχουν ισοπεδώσει.
Και μεγάλες χώρες Ευρώπης.
Μεγάλες, ναι, και με τη συμμετοχή και της Μεγάλης Βρετανίας.
Γερμανία, Γαλλία
και τα λοιπά. Σε πολέμους, Γερμανία, Γαλλία, βεβαίως, Ιταλία. Δεν έχουμε δει την Τουρκία να έχει υποστεί οποιαδήποτε κύρωση από το 1974 και μετά, που κατέχει παράνομα το μισό κομμάτι της Κύπρου.
Μόνο οι Ιγκοσλάβοι έχουν τιμωρηθεί.
Ναι.
Και οι Ρώσοι.
Έτσι ακριβώς.
Κατά τα άλλα, ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς, έτσι υποτίθεται.
Ναι, ναι, και σου λέω, κατά τα άλλα το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική.
Δεν πρέπει η πολιτική να μειγνύει το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς, έτσι λέγανε. Αυτό ήταν το. Τελικά, να σου πω κάτι, είναι όπως με το διεθνές δίκαιο. Είναι πάντα κάθε φορά θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Αλλά δεν είναι ακόμα χειρότερο, βέβαια. Εδώ είναι ακόμα χειρότερο. Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρη, ξεδιάντροπη υποκρισία.
Εντάξει, τώρα τι φταίνει οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Ρωσίας.
Και γενικά οι αθλητές, έχουν τιμωρηθεί όλοι οι αθλητές.
Ναι, οποιοδήποτε.
Εδώ αποβάλλουν φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, σου.
Καλά, ναι, εντάξει.
Μιλάμε για κυνήγι μαγισσών τώρα, έτσι.
Εντελώς. Επίσης, εκκρεμή δεν έγινε το παιχνίδι της Σκωτίας με την Ουκρανία, του οποίου η τύχη είναι άγνωστη.
Ναι.
Έχει μια λογική να αναβληθεί αυτό το παιχνίδι.
Πάλι καλά που δεν δώσανε το εισιτήριο στην Ουκρανία τιμή Σένεκεν.
Ναι.
Bye.
Ναι. Πάλι καλά. Τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι, και είναι η ομάδα, το ζευγάρι μάλλον αυτό που ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ουαλία.
Ζω και αναπνέω για κόντρα Σκωτίας Ουαλίας.
Καλά, θα είναι επικό. Επικό θα είναι. Θα θυμηθούμε, θα δούμε σκηνές ποδοσφαίρου στις δεκαετίες του 20, μου φαίνεται. Λοιπόν, οπότε έχουμε, για να το συνοψίσουμε κιόλας, αύριο την Πορτογαλία με τη Βόρεια Μακεδονία και την Πολωνία με τη Σουηδία.
Ναι.
Θα έχουμε δύο σίγουρα φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου. Αύριο θα τους ξέρουμε και είμαστε εν αναμονή.
95% δίνω στην Πορτογαλία. Και
εγώ.
Το άλλο είναι 50-50, αλλά εύχομαι να νικήσει η Σουηδία. Μόνο και μόνο επειδή βγήκε ο Μπόνιεκ και δήλωσε, ο Πολωνός βέβαια παικταράς του παρελθόντος, άλλο αυτό, άλλο τον άλλο το άλλο, και δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο.
Ναι, εντάξει, οκ. Καλά, και η Σουηδία ετοιμάζεται να μπει στο ΝΑΤΟ, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω. Άλλο τον άλλο το άλλο. Τέτοια τοποθέτηση δεν κάνει πάντως. Θα περίμενα δηλαδή κάποιος να πει ότι, ρε παιδιά, τι φταίνε οι συνάδελφοί μου Ρώσοι ποδοσφαιριστές.
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, και τα δύο παιχνίδια πάντως αύριο είναι στις 10 παρά τέταρτο το βράδυ.
Ωραία.
Αυτά γίνανε στην Ευρώπη. Πάμε τώρα λίγο στη ζώνη της Βόρειας Αμερικής.
Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι είχαμε και τα μπαράζ του Nations League.
Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτά. Τι μπαράζ παίζουν εκεί πέρα, τι είναι πάλι αυτό.
Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως είναι για στο μάτς Εστονίας-Κύπρου, άμα η Κύπρος τέλος πάντων προκριθεί εντός εισαγωγικών, παραμένει στην τρίτη κατηγορία, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Πήρε 0-0 στο Ταλίν.
Εντάξει.
Και νομίζω ότι είναι το φαβορί για αυτό τέλος πάντων το στόχο. Έστω και εντάξει το Nations League τώρα καταλαβαίνεις, τώρα είναι ένας θεσμός τώρα έτσι, για να έχουμε να λέμε.
Τρέχα, γύρευε.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
Λοιπόν, πάμε τώρα, είπαμε Βόρεια Αμερική. Θα σε πάω Βόρεια Κεντρική Αμερική μάλλον.
Το είχα στο νου να το πω εγώ.
Και πάω εκεί γιατί έχει πετύχει η ομάδα του Καναδά ιστορική πρόκριση. Νομίζω είναι το πρώτο Μουντιάλ μετά το 86.
Ναι, και ξεκινάω εγώ, θα το ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, ότι ο Καναδάς έχει ποδόσφαιρο.
Ωραία, σύμφωνοι.
Εντάξει, πάντα είχε, αλλά ποτέ δεν φαίνονταν πουθενά.
Όντως δεν είναι. Είναι μία από τις χώρες, δηλαδή από τη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, okay, ποτέ δεν ήταν καμία, δεν είχαν καμία παράδοση, αλλά ήταν σταθερότατη η παρουσία τους στα παγκόσμια κύπελα. Ναι. Το είχαν διοργανώσει κιόλας το 1994. Μπορούμε να βρούμε και 2-3 φιγούρες. Τα ναι. Τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, ναι. Από την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τιμ Χάουαρντ, ο τερματοφύλακας, ο Λάντον Ντόνοβαν, που είχαν παίξει στην Premier League. Παλιότερα ο γίγαντας, ο Αλέξη Λάλλας.
Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Καναδάς είναι σαν την Κούβα. Δηλαδή και η Κούβα έχει εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά τρώει τη μια σφαλιά μετά την άλλη. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Έτσι ήταν και ο Καναδάς.
Και όμως,
επένδυσε τα τελευταία χρόνια φαίνεται, και αυτό φαίνεται τώρα. Είναι και πρώτος.
Βεβαίως, μα έχει πάρει την πρόκριση και με πολύ καλή συγκομιδή στο σύστημα εκεί, το που είναι σαν πρωταθληματάκι.
Ναι, σε όμιλο ας πούμε, που παίζουν όλες οι ομάδες Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, και είναι πρώτος, έχει εξασφάλισει την πρόκριση και μαθηματικά. Και είναι από κάτω του ΗΠΑ και Μεξικό.
Ναι, όντως.
Και Κωνσταρίκα, για παράδειγμα.
Κατά πάσα θα πάρουν την πρόκριση.
Ναι.
Και αυτή. Εντάξει, πάντως το μεγάλο αστέρι της Εθνικής Ομάδας του Καναδά είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο ακραίος αμυντικός της Μπάγερ Μονάχου.
Ναι.
Αυτός είναι ο πιο γνωστός.
Ωραία. Θα σου πω και εγώ έναν άλλον.
Για πες.
Ποιος
μου διαφεύγει.
Ιγκορ Βράμπλιτς.
Ποιος είναι αυτός?
Λοιπόν, ήταν ένας Καναδός ποδοσφαιριστής, τον οποίο έφερε...
δεν είναι τώρα!
Τον οποίο έφερε ο Σαλιαρέλη σε ένα καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Έπαιξε σε ένα φιλικό που νίξε ο Ολυμπιακός 3-1, βάζοντας 2 γκολ ο Βράμπλιτς. Πανηγυρίζαμε εμείς πιτσιρικάδες τώρα, ξέρεις που τα βλέπω όλα κόκκινα. Τι παιχταρά πήραμε. Με το κριτήριο τώρα του 12-13χρονου, το καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Και δεν ξαναφανίστηκε ποτέ.
Τι απέγινε δηλαδή?
Δεν ξέρω, τώρα τι να σου πω. Ήταν σαν
έμεινε στον Ολυμπιακό και δεν έπαιξε ή έφυγε?
Νομίζω ότι πέρασε και δεν ακούμπησε, από ό,τι θυμάμαι τώρα, έτσι. Ήταν σαν τον Εντβάλντο, ένα άλλο βραζιλιάνο διαμάντι μας που φέρει ο Σαλιαρέλης. Τέλος πάντων.
Αυτές είναι εποχές. Αυτές μου αρέσουν, πολύ μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
Ναι.
Λοιπόν.
Μπράβο στον Καναδά πάντως που είναι πανέμορφη.
Νομίζω θα πεις μπράβο στον Αργύρι στο Σελιαρέλι.
Όχι. Μπράβο στον Καναδά που είναι.
Εγώ θα πω μπράβο και στο Σελιαρέλι.
Εντάξει. Αγαπημένη χώρα ο Καναδάς, πανέμορφη.
Ναι, λένε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα ο Καναδάς. Λένε χαρακτηριστικά ότι μοιάζει πολύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χωρίς την εγκληματικότητα που υπάρχει σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό έχω ακούσει.
Ναι.
Θα δούμε λοιπόν Καναδά. Μετά από πολλά χρόνια.
Ωραία σημεία κιόλας.
Νεότεροι δεν έχουμε δει εθνική ομάδα Καναδά σε Μουντιάλ.
Όχι. Εγώ το 86 το θυμάμαι αμυδρά. Δεν θυμάμαι, ναι, τον Καναδά όμως. Θυμάμαι γενικά το αμυδρά το 86.
Εντάξει, ήταν και ένα από τα Μουντιάλ που και λίγο να το έχεις δει σου μένει.
Ναι. Ήταν περασμένες οι ώρες τότε, δεν σου πάνε, εντάξει.
Μεξικό, ναι, εντάξει, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, στην Λατινική Αμερική, τώρα στην Νότια Αμερική μάλλον.
Εκεί γίνεται ένας χαμούλης,
Κοίταξε να δεις, Βραζιλία, Αργεντινή, Εκουαδόρ και Ουρουγουάη έχουν εξασφαλίσει πρόκριση.
Ναι, γίνεται χαμούλης για την πέμπτη θέση.
Και έχουμε τώρα η πέμπτη, η οποία σε κάποια μπαράζ οδηγεί, τα οποία δεν έχω καταλάβει ακριβώς όμως πώς θα διεξαχθούν από την αλήθεια.
Νομίζω με τη ζώνη της Οκεανίας παίζανε αυτή η μπαράζ. Με τον νικητή από τη ζώνη της Οκεανίας.
Μπορεί, μπορεί, έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πέμπτο είναι το Περού. Αλλά και η Κολομβία και η Χιλή είναι σε απόσταση αναπνοής.
Ναι.
Εκεί τώρα πρέπει να έχουμε παιχνίδια στις 31 του μήνα.
Τελευταία
30 προς 31.
Τελευταία παιχνίδια νομίζω είναι. Μια αγωνισκημένη.
Ναι. Για κάτσε να δούμε. Όχι, δεν θέλω Βόρεια και Κεντρική. Θέλω Νότια Αμερική. Γιατί δεν με πάει στη Νότια. Τι τραβάμε με αυτά εδώ τα μπλιμπλίκια του σατανά είναι αυτά, Δημήτρη, να ξέρεις.
Εμένα θα μπεις.
Τα με αυτά τα μηχανήματα, ναι. Λοιπόν, είναι 29 προς 30.
Ωραία.
Σημερώματα. Και έχει Χιλή, εντάξει, Χιλή παίζει με την Ουρουγουάη, το Περού με την Παραγουάη και ποιον άλλον είπαμε ότι κυνηγάει. Η Κολομβία είπαμε. Και η Κολομβία, ναι, παίζει με τη Βενεζουέλα.
Ναι, εντάξει, κάθαρα φαβορεί η Κολομβία.
Εντάξει, και στο Ουρουγουάη Χιλή, η Ουρουγουάη είναι αδιάφορη.
Αναλόγως, εντάξει.
Και στο Περού Παραγουάη, η Παραγουάη και αυτή, αδιάφορη είναι και αυτή.
Ναι.
Οπότε ναι, και οι τρεις παίζουν απέναντι σε αδιάφορους. Το θέμα της Λατινική Αμερική τώρα, άντε να βρεις, το αδιάφορος είναι εντός πολλών εισαγωγικών.
Ναι.
Δηλαδή άντε να πεις στους Ουρουγουανούς ότι είστε αδιάφοροι και... Δεν πρόκειται. Και είναι ικανοί να τελειώσουν το παιχνίδι με 8 παίχτες.
Ακριβώς.
Οπότε σχετικό είναι το ποιος είναι αδιάφορος.
Λοιπόν, να σου πω...
Θα μάθουμε λοιπόν και εκεί για τα μπαράζ.
Ωραία. Ένα λεπτό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Έγινε.
Εδώ είμαστε και πάλι, συνεχίζουμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, άντε να δούμε. Τι έχει μείνει τώρα, τι δεν έχουμε πει, Ασία.
Τι, ναι, τι γίνεται, Ασία και Αφρική.
Και Οκεανία.
Ναι,
σε παρακαλώ.
Και Οκεανία, σωστά.
Λοιπόν, στην Ασία έχουν προκριθεί απευθείας η Νότιος Κορέα, το Ιράν, η Ιαπωνία και η Σαουδική Αραβία.
Ναι, νομίζω ότι συνήθως...
Και από ό,τι φαίνεται... Έλα.
Η συνήθως ύποπτη, κυρίως όσον αφορά η Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ιράν. Σαουδική Αραβία, μία στο τόσο.
Εντάξει, νομίζω, ήτανε το 18 ήτανε.
Εντάξει.
Τη θυμάμαι, γιατί νομίζω ήταν και στην πρεμιέρα. Είχε παίξει. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται θα παίξουν μπαράζ αναμετάξιτων.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα Ηνωμένα τα Αραβικά τα Εμιράτα,
mm-hmm,
και η Αυστραλία.
Α, μάλιστα. Άρα έχει αλλάξει η ζώνη των μπαράζ. Δηλαδή πάει ο νικητής Οκεανίας με το...
Όχι, για κάποιο λόγο η Αυστραλία.
Α, είναι στην ζώνη
της Ασίας. Δεν είναι στην Οκεανία, είναι στη ζώνη της Ασίας.
Ναι, έχει καταργηθεί αυτή η ζώνη, γιατί ήταν μόνο η Αυστραλία στην ουσία και κανείς άλλος. Ήταν η Αυστραλία, έπαιζε
μόνη. Υπάρχει, αλλά είναι κάτι Νεοζηλανδίες τώρα, είναι,
ναι,
κάτι...
Έπαιζε μόνη της Αυστραλία, γι' αυτό την βγάλαμε.
Ναι,
εκεί.
πιο πολύ για να έχει προφανώς ανταγωνισμό να παίζει σε καμιά διοργάνωση στο κύπελλο της Ασίας, ας πούμε, και να έχει κάποιον ανταγωνισμό. Τώρα στη ζώνη της Οκεανίας, ο τελικός είναι να φανταστείς ανάμεσα στη Νέα Ζηλανδία και τα νησιά του Σολομώντα.
Ωραία.
Δηλαδή η Ιντιάνα Τζόουνς κατάσταση, η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού στα νησιά του Σολομώντα. Κάποιοι ήταν στα νησιά του Σολομώντα, νομίζω αυτό ήταν το πρώτο.
Δεν θυμάμαι.
Με κάτι Ναζί που ψάχνανε την Κιβωτό του Μωυσή, κάτι τέτοιο. Και κάπως για κάποιο λόγο ήταν στα νησιά του Σολομώντα. Τρέχα γύρευε τώρα.
Εντάξει, ένα σενάριο Hollywood.
Δεν έχει σημασία, είναι ωραίες ταινίες όμως.
Άλλο αυτό, ναι, εντάξει, εννοείται. Και είναι και τη γενιά λοιπόν, μου.
Αυτά τα καλή. Α, όχι, Αφρική. Έχουμε και Αφρική. Και Αφρικά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Έχουν προκριθεί όλοι αυτοί. Αίγυπτος. Είναι διπλά τα παιχνίδια. Όχι, είναι διπλά τα παιχνίδια. Έχουμε διπλά παιχνίδια εδώ πέρα. Ανάμεσα σε Αίγυπτο, Σενεγάλη, Καμερούν, Αλγερία, Γκάνα, Νιγηρία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Μαρόκο και Μάλι, Τινησία. Έχουν γίνει τα πρώτα παιχνίδια. Έχουν προβάδισμα η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Τινησία. Το Κονγκό με το Μαρόκο, η Γκάνα με την Νιγηρία είχαν έρθει ισόπαλοι.
Ναι.
Και περιμένουμε τώρα τους επαναληπτικούς. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί ο καθένας έχει και διαφορετικό σύστημα.
Ναι, φαντάζω ότι την ίδια περίοδο αυτές τις μέρες παίζονται και προκριματικά Κόπα Αφρικά. Για να καταλάβεις, δηλαδή, πέρα από τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Μα, εντάξει, καλά. Τρέχα γύρευα.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε παιχνίδια. 29 είναι αύριο. Έχουμε Νιγηρία, Γκάνα και Σενεγάλη, Αίγυπτο. Εκτός αν είναι, τι διάλογο, μόνο αυτοί οι δύο να παίζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Θα το ερευνήσω και θα το συζητήσω.
Μπορεί να είναι μεθαύριο τα άλλα δύο.
Θα το. Θα το ερευνήσω και θα το συζητήσουμε την Παρασκευή. Θα έχουν παιχτεί και όλα διάφορα παιχνίδια και θα έχουμε και καθαρότερη εικόνα.
Ωραία.
Γιατί γίνεται και ένας χαμός. Λοιπόν, αυτά με τα Μουντιάλ τα είπαμε όλα.
Εντάξει.
Δεν αφήσαμε καμία Ήπειρο παραπονεμένη.
Ωραία.
Λοιπόν, και... Α, θα σου πω το... Άσχετο τώρα τελείωσε, επειδή το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Πάω σε τελείως διαφορετικό θέμα τώρα. Αλλάζουμε θέμα συζήτηση. Πάμε στα πρωταθλήματα. Και έχει γίνει μια έρευνα που δείχνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης παικτών ηλικίας κάτω των 29 ετών σε όλη την Ευρώπη.
Νομίζω η Ελλάδα πρέπει να είναι πρώτη, ε.
Ναι, είναι πρώτη από το τέλος. Παραλίγο πρώτη από το τέλος.
Το περίμενα, εντάξει.
Είμαστε προ-τελευταίοι.
Τελευταία ποιος είναι, αυτό πες μου.
Είναι η Τουρκία.
Α, εντάξει.
Λοιπόν, εμείς είμαστε προ-τελευταίοι με ποσοστό 3,2%, η Τουρκία έχει 2,3%.
Ναι.
Εμείς έχουμε μέσο όρο, αυτό νομίζω βλέπω εδώ, μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημα μας 28,3 χρόνια.
28,3.
Αλλά, ναι, το οποίο εντάξει είναι μεγάλο τώρα μέσο όρο 28 χρονών. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστους ποδοσφαιριστές, πιτσιρικάδες κάτω των 29 ετών που παίζουν στο πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις πόσο προβληματικό είναι,
ναι,
για την εξέλιξη του πρωταθλήματος μας. Και υπάρχει και η παγκόσμια λίστα, παγκόσμια ξαναλέω, όπου, ναι, είμαστε 7η από το τέλος.
Αν είναι δυνατόν σε 200...
Δηλαδή, περνάμε τη Νότιο Αφρική, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ιράν, την Ταϊλάνδη. Η τελευταία χώρα δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι.
Εσουατίνη.
Pro League λέει.
Πώς?
Pro League. Τι είναι το Pro League?
Δεν ξέρω.
Δεν καταλαβαίνω τώρα τι είναι αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Έστω, τέλος πάντων.
Ναι, τραγωδία. Πάμε και μετά κάνουμε συζητήσεις για την εθνική ομάδα, για το πρωτάθλημα.
Για τα τμήματα εδώ γελάμε υποδομών των μεγάλων ομάδων.
Εντάξει, ναι, τα τμήματα υποδομών μπορεί να δουλεύουν και να γίνονται και να αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι φτάνουν μέχρι το κατόφλι της πρώτης ομάδας τα παιδιά αυτά.
Και μετά παίρνουν μεταγραφή στις μικρομεσαίες ομάδες.
Ναι, και ούτε καν, ούτε καν. Παρκαρίζονται στην πρώτη ομάδα, στη 18άδα, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Θα κάνουν μία συμμετοχή ως αλλαγή στο 88 σε ένα παιχνίδι που έχει κρυθεί.
Ναι. Ο Σιώπης, για παράδειγμα, που ανέφερε προηγουμένως, μια τέτοια περίπτωση ήταν όσον αφορά τον Ολυμπιακό και την αντιμετώπιση.
Ναι. Είτε θα δοθούν δανεικοί δεξιά και αριστερά και θα βολοδέρουν, ή τώρα είναι το καινούργιο κόλπο με τις β' ομάδες των μεγάλων,
ναι.
Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που κάθονται και παίζουν εκεί στη β' εθνική και λέει ότι οι καλοί θα ξεχωρίσουν και θα προβιβαστούν.
Ο Μπουχαλάκης είναι η εξαίρεση. Ο Μπουχαλάκης είναι η εξαίρεση.
Ελάχιστη, ελάχιστη.
Όσον αφορά τον Ολυμπιακό δηλαδή.
Ελάχιστη. Αυτά. Και με αυτή την έρευνα, τώρα θα πω κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη,
ναι.
Και είναι σημαντικό, είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού, του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, που στο τέλος θα καταλήξει με την ψηφοφορία σχετικά με την διπλή ανάπλαση, το σχέδιο δηλαδή για το τι θα γίνει με τη Λεωφόρο και το Βοτανικό. Το οποίο είναι κρίσιμο, καταλαβαίνεις, εντάξει, θα μπορεί να καθορίσει εξελίξεις, αν και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει ότι όταν υπάρχουν επιχειρηματικά σχέδια, στα οποία μάλιστα εμπλέκεται εννοείται και το και κράτος και υπουργεία και παίζονται και πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια.
Έτσι, και περιφέρειες και τα λοιπά και δήμοι.
Πολύ πιθανό να γίνει αβαβά. Θα το πω έτσι, λαϊκά, οποιαδήποτε απόφαση των μελών του Παναθηναϊκού.
Εννοείται. Όπως έγινε το Καραϊσκάκη, όπως γίνεται και τη Νέα Φιλαδέλφια, να τα λέμε και αυτά, έτσι.
Ναι, γιατί τα ερασιτεχνικά σωματεία, όπως λέμε, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, κτλ. Καταρχάς δεν έχουν καμία σχέση με το πώς θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός, δηλαδή να έχουν πλήθος εγγεγραμμένων μελών, να έχουν οικονομική αυτάρκεια, με συνδρομές, να γίνονται γενικές συνελεύσεις, να συζητιώνται, να παίρνονται συλλογικά οι αποφάσεις, σε πάση περιπτώσει πώς λειτουργούν σωματεία,
ναι.
Εργατικά για παράδειγμα, γιατί με ίδια είναι η δομή, ακριβώς. Θεωρητικά, αλλά επί της ουσίας τα αρεσιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ειδικά των μεγάλων ομάδων, είναι ουρές των ΠΑΕ και των ΚΑΕ,
έτσι.
Τα οποία απλά υπάρχουν επειδή συνήθως έχουν στην κατοχή τους κάποια περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, αθλητικές εγκαταστάσεις, το σήμα, την επωνυμία και τα λοιπά. Και την ίδια ώρα τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά τμήματα στην πληθώρα των περιπτώσεων, μάλλον όποτε δεν υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας, επενδυτής, χορηγός, να τα χρηματοδοτήσει, φυτοζωούν και διαλύονται και πάβει και η λειτουργία τους. Mm. Πολλές φορές το έχουμε δει να συμβαίνει, δηλαδή και με τα τμήματα, ας πούμε, του Παναθηναϊκού για παράδειγμα, μέχρι ότου πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί ο Γιανακόπουλος και να τα χρηματοδοτήσει. Ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας ιστορικά τμήματα, όπως το βόλεϊ του Παναθηναϊκού.
Ναι, ισχύει.
Αντίστοιχα, εδώ και πολλά χρόνια, τα τμήματα βόλεϊ της ΑΕΚ, αντρών και γυναικών, βολοδέρνουν σε μικρές κατηγορίες, δεν είναι στην Α1.
Ναι. Καλά, και τώρα μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες, έτσι,
φαντάσου τι γίνεται, να πάμε παρακάτω.
Ναι, ναι.
Με αθλητές και αθλήτριες που ούτε πληρώνονται για μήνες.
Που βάζουν από την τσέπη τους για να προπονηθούν.
Που βάζουν από την τσέπη τους, που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις.
Άστο, εντάξει. Το είχε πει και Στεφανίδη μια χαρά στην τηλεόραση σε παρέμβαση μετά από μια επιτυχία της και ένα μετάλλιο. Που απάντησε κατάλληλα στην δημοσιογράφο ότι τέλος πάντων μετά από αυτό, μόλις πέσω στα φώτα της δημοσιότητας, θα ξεχαστούμε για μια φορά εμείς και το άθλημα.
Και μιλάμε τώρα εντάξει για Ολυμπιονίκες, έτσι.
Ναι, μόνοι μας θα παλεύουμε και πάλι. Κάτι πήγε να ψελίσει εκεί ως απάντηση δημοσιογράφος, αλλά εντάξει, καλά κρασιά.
Όλοι ξέρουμε τι δηλαδή. Για αθλητές και αθλήτριες που είναι και εργαζόμενοι παράλληλα, που είναι πραγματικά εραστέχνες. Αθλητές παίζουν σε Β, Γ, Εθνική, Α2, ακόμα και Α1 σε κάποια αθλήματα.
Και να σου πω κάτι, αυτοί όταν φτάνουν ψηλά, ας πούμε, και παίρνουν κάποιο μετάλλιο, κάποια διάκριση, είναι πραγματικά που το έχουν πάρει με το σπαθί τους, με την αξία τους, δηλαδή με το δικό τους κόπο. Χωρίς καμία βοήθεια εννοώ, αυτό εννοώ.
Ναι, έτσι είναι.
Τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν. Έχουμε και να κλείσουμε με τα ευρωπαϊκά που έχουμε μεσοβδόμαδα.
Α, έχουμε και αυτά. Γιατί παρασύρθηκα τώρα.
Παίζει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη.
Αυτό που το πας.
Προεμιτελικό με...
Και, και την κλήρωση καθόλου. Μαρσέιγ. Είναι στο... Πού είναι το πρώτο παιχνίδι? Είναι στην Τούμπα. Είναι στην Τούμπα.
Ναι.
Κάτσε ρε. Όχι εσύ, δεν είναι τώρα, είναι πιο αργά. Δεν είναι την Πέμπτη.
Α, δεν είναι το αυτή τη βδομάδα, την επόμενη είναι.
Όχι ρε, με τρελαίνεις τώρα. Όχι.
Α, είναι 7 Απριλίου, 6
και 7 Απριλίου. 7 του μήνα. Είναι την επόμενη, έχουμε
ωραία,
καιρό.
Ωραία, εντάξει.
Έχουμε, αφού έχουμε τα Μουντιάλ ακόμα, αφού την...
Ναι,
γράψε. Αύριο παίζουν, είπαμε, Πορτογαλία, Βόρεια Μακεδονία, Σουηδία, Πολωνία.
Θα είδα διαφήμιση, ξέρεις, φευγαλία στο Κοσμοτέ.
Όχι, μην μπερδεύεσαι. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα μπροστά. Μαρσέιγ ΠΑΟΚ είναι το πρώτο παιχνίδι. 7 Απρίλη.
Στο Βελοντρόμ. Ωραία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και η ρεβάνς είναι 14 του μήνα στην Τούμπα. Έχουμε καιρό να το συζητήσουμε αυτό.
Εντάξει.
Λοιπόν, πήγε και 9 η ώρα. Εντάξει, δεν θα πω για εκτελικά σήμερα. Είπαμε για Σάντος. Τώρα κάτι εσωτερικά. Άστα για την Παρασκευή.
Ωραία.
Δεν είναι και
εντάξει, έγινε
ιδιαίτερης έτσι σημασίας.
Εντάξει.
Αφού τα ασχοληθήκαμε με τις εθνικές σήμερα, μην κουράσουμε άλλο.
Okay. Λοιπόν, θα τα πούμε Παρασκευή ίδια ώρα. Σ' αφήνω, σε αποδεσμεύω να συντονιστείς με Κοσμοτέ για να δούμε το
9 η ώρα τώρα, εθνική, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ελλάδα,
στην Ποντγκόριτσα, και τα λέμε την Παρασκευή. Μητσάρα, για χαρά, καλό βράδυ.
Έγινε, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.